Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nal ciuighe auscultanto i della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La papo. Frata societo estas construita sur base de alianzo inter iunuloi cae maliunuloi. Ni besonas novan alianzon inter iunuloi cae maliunuloi, porque la linfo de tiui, ciui havas longan viv sperton malantau si, povu aspergi la germoin de espero de tiui, ciui crescas. Tiel ni lernas belezzon de la vivo cae creas fratan socion. Estas la texto de Papo Francisco publicigita mercrede la 25 de julio en la conto de Ixo Helico Pontifex, tagon antau du signifai datoi, liturgia memortago, la 26 de julio de Sancta Joachim cae Anna, gepatroi de la Virgulino Maria, cae la monda tago de geavoi cae maliunuloi, cion oni celebras hodiau la 25 de julio. Esti Sancta Papo Paolo la sesa quiu cunigis memortago in de la geavoi de Jesuo en la sama tago en la iaro 1969, ocase de la reformo de la nova liturgia calendaro. Antaue facte, ili estis memorigitai en apartai tagoi. Por Anna, la memortago estis la sama kiel hodiau, dum tiu de Joachim estis la 16 de Augusto. Sanctae Joachim cae Anna, diris Papo Francisco en la Angeluso la 26 de julio 2013, dum la apostola voyaggio al Rio de Janeiro, estas parto de longa ceno quiu trasdonis credon cae amon por Dio, en varma etoso de la familio gis Maria, quiu acceptis la filon de Dio en sia ventro, cae donis lin alla mondo, donis lin al ni. La Papo aldonis tiu ocase che alt valoro de la familio estas kiel privilegia loco por transdoni la credon, kai estas ligita al ilia hejmo. La electita temo de Papo Francisco por la ciara monda tago de geavoi kai maliunuloi estas ne forlasu min en maliunezzo, vidu psalmo 71, versiclo 9, per gi li intenza substrechi kiel solizo estas bedaurinde, amara cunulo en la vivoi de multai maliunuloi, kiui ofte estas victimoi de la apartiga culturo. Festando de la tago, pliboniganta la carismon de geavoi cae maliunuloi cae ilian contribuon alla vivo de la ecclesio, celas curagigi la sindevontigon de ciu ecclesia comunumo en construado de ligiloi intergenerazioi cae en la batalo contra usolezzo, consciante che, kiel diras la sancta iscriboi, ne estas bone por homo esti sola. Geneso, capitro 2, versiclo de Coq. E la messaggio por citiu tago, la papo substrecis che Dio neniam forlassas sia in infanoi. Li forgetas neniun stonon, male la plei malnovai esta secura baso sur ciui la novai stonoi povas riposi por construi cune la spiritan construajon. Ec la lasta etapo de la vivo estas plena ie valoro, signifo cae digno. In la parolado adresita al maliunulo la 23 de marto 1984, Johano Paolo la II substrecis che esti maliunulo estas privilegio. Vi, plei carai gefratoi, farigis parto de la categorio de maliunuloi, ciui consistas el viroi cae virinoi, el ciui sociai classoi cae ciui niveloi de culturo. Tiel, post ciam la supraje differenzoi estas forigitai, oni estas unique unuigitai en sia digno kiel persono. Eniri maliunezzon estas considerata privilegio, ne nur char ne ciui estas suffice bonchanzai por atingi tiun ci celon, sed ancau cae cefe, char ci tiu estas periodo de concreta ieblezoi, pli bone reconsideri la pasintezzon, por pli profunde coni la pascan misteron, por igi exemplo en la ecclesio, por la tuta popolo de Dio. Bonvenigi maliunuloin signifas bonvenigi vivon. Tion substrecis papo Benedicto la dexesa la 22 de novembro 2012 dum visito en la familia hejmo Vivu la maljunuloj. En la Biblio longvivezzo estas considerata beno de Dio. Hodiaŭ ĉi tiu beno disvastiĝis kaj devas esti rigardata kiel donaco por esti aprezita kaj valorigita. Tamen, ofte la socio, regata de la logico de efficezzo cae profito, ne acceptas gin kiel tian. Effective, ofte mal acceptas gin, considerante maljunulojn cae kiel neproduktivaj sen utilaj personoj. Multfoje oni sentas suferon de tiuj, kiuj estas flanken metitaj, kiuj loĝas malproksime de la hejmo aŭ solaj. Mi pensas che ni deus labori con pli granda engagigio, comenzante de familioi cae publica instituzioi, por certigi che balio nulloi povu resti in iliai proprai heimoi. Saggezzo de la vivo, de chiuni estas portantoi, estas granda ricezzo. La qualito de sozio, mi dirus de civilizazio, estas taxata anca lautio, kiel oni tractas maljunulojn, kaj lau la loco reservita al ili en la comuna vivo. Kiu faras locon por maljunuloj, tiu faras locon por la vivo. Kiu bonvenigas maljunuloin, tiu bonvenigas la vivon. En nia socio ci ampli tuscita de la partiga culturo, maljunuloj ofte estas flanken metitaj, forlasitaj en sia solezzo. Ancaŭ ne mancas tiuj, kiuj profitas iliajn malfortecojn. Multaj homoj en tiel nomata tria aĝo fariĝas viktimoj de fraŭdo kaj estas trompitaj. Ilia dolora krio, malfortigita de la sperto pri malsano, ofte ne estas audata, sed giuste citiui malnovai cae fragilai stonoi, kiel memorigis al ni Papo Francisco, estas la fundamentoi sur kiui estontezo de la socio apogas sin. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Itka Skalitska cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.